Pa sutra ćemo, imamo igre koje ćemo izvoditi iz igre iz Leskovca i igre iz Crne Trave i također izvorne pesme i tako da naša deca koji su naučili tamo u Engleskoj, koji su porođeni u Engleskoj i to su tri generacije iz Engleske što dosta pričaju srpski, ali više engleski pošto tamo su rođeni.
Dobro, gospodine Boače, šta znači za vas i kao šefa zabavnih sekcija i za njih kao članove sam dolazak u Srbiju, odnosno u Bogatić, u srce Mačve?
Pa to je za nas velika čast i ja mislim za našu omladinu tako da se druže i da se upoznavaju sa našim decom ovdje. A za nas to je velika čast i veliko zadovoljstvo.